Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Tervetuloa mielenkiintoisen haastattelun pariin. Meillä on täällä minulle hyvinkin tuttu kaveri, työkaverini Kai Kortelainen.
Terve Mika.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten, kun me puhumme Kikka-kirjasta, niin Kikan vanhempi sisko.
Nuorempi
sisko. Kati Lahti.
Mutta ikäero on hyvin pieni, vaan runsas vuosi.
Joo, kyllä.
Lähes samanikäiset sisaret.
Kyllä.
Tästä kirjasta kyllä käy heti ilmi, kun tätä lähtee lukemaan, että te olette erottamattomat.
Kyllä, näin se pitää paikkansa. Ja me oltiin ihan sieltä pienestä lapsesta saakka niin täysin erottamattomat.
Kyllä,
juuri näin. Kiitos.
Niin.
Sanat menee jo ihan sekaisin.
Joo. Olitteko te niin kuin sisaruksina sellaisia, jotka täydensivät toisiaan?
Kyllä.
Toinen puhui, niin toinen jatkoi.
Precies. Ja sitten meillä oli myös se, oli aika vahvana se, että me niin kuin peilattiin toisemme peilikuvia sillain, että meidän kaikki mikroilmeet ja kaikki, että ihan kun mä olisin katsonut sitä omaa peilikuvaani siinä sitten siinä, kun me juteltiin Kirsin kanssa, niin kyllä juuri näin.
Mutta teillä on vuosi-ikäeroa, olitteko te samannäköisiä?
Me oltiin kyllä ihan samannäköisiä, kyllä.
Mutta te ette koskaan koulussa tehneet sitä, että vaihdoitte paikkoja?
No, sitä me ei tehty, mutta että sitten vähän, kun tultiin vähän vanhemmaksi, niin käytin kyllä sitten Kirsin sitä ajokorttia tai henkilöllisyystodistusta, kun menimme sitten minä laittomasti sinne anniskeluun ravintolaan siihen aikaan, niin kyllä, näin me tehtiin, että Kirsi oli edellä ja mä tulin perässä ja toisella oli ajokortti ja toisella oli sitten henkilöllisyystodistus. Kyllä me ja ollaan vähän tällä.
Vähän nuorempina, jos tässä voi paljastaa, mitä kirjassa on paljastettu, että kyllähän tässä voi silloin paljastaa, niin
joo, kyllä.
Teidän isänne antoi teille tämmöiset lempinimet. Isä oli Pekka Viilonen, muusikko, soitti muun muassa Olavi Virran bändissä. Ja Katin lempinimi oli Vauhtimimmi, eli kertoi ehkä sitä luonnetta jo lapsena. Ja Kirsi puolestaan oli Kikka siis, niin hän oli enkeli.
Kyllä.
Mites toi sun laulutaito?
No kyllähän täältä ääntä tulee multakin, mutta että, niin kuin sanottu, että Kirsi tuli tähti ja minusta ei tullut. Tottahan toki olen sen kanssa sen levyn tehnyt ja laulunut ja keikolla ollut ja näin, mutta että kyllä jonkunnäköinen ääni se multakin lähtee.
Mitä olisi pitänyt tapahtua, että se tähteys olisi mennyt toisinpäin?
Olisi varmaan pitänyt tapahtua se, että rohkeus, vaikka mä se Vauhtimimmi olinkin siinä ja näin, mutta kyllä mä sitten tietyissä asioissa en ollut ihan niin rohkea kuin taas sitten Kirsi oli. Eli että olisi pitänyt tapahtua minussa joku muutos, jotta minusta olisi voinut tulla samallaan, että olisin voinut rakentaa itsestäni Kikan, niin kyllä tämä erotti meidät toisista.
Niin Kikka oli, se oli tavallaan
halu ja tahto sinne oli niin suuri, että se ylitti kaikki pelot.
Mä oon tavannut Kikan kahdesti ja ne oli mukavia kohtaamisia. Hän oli iloinen ja ystävällinen ja tietysti oli lehtimies ja sillä tavalla niin kuin toimittiin ja suhtauduttiin. Mutta kun tätä kirjaa luki, niin meitähän huijattiin.
Ihan se on totta,
tosiasiassa.
Kyllä, juuri näin.
Joo.
Ja aika rajustikin.
Kyllä joo, ehkä Kati voi siitä kertoa lisää, jos haluaa, mutta tietynlaisena sellaisena selviytymismekanismina, kun sisarusten lapsuus oli hyvin vaikea, siellä on monenlaista niin kuin, hyvin vakavaa paikkaa, hyvin vaikea niin kuin, kova kasvualusta, ja semmoinen selviytymiskeino heillä oli tämmöinen mielikuvitusmaailmaan meneminen, ja kaikenlaista keksittiin, ja sitten toisaalta valehdeltiin ehkä niin kuin, opettajille koulussa, ei haluttu paljastaa sitä totuutta, ja Kikan kohdalla se nyt ehkä vähän sit siirtyi siihen viiden maailmaan, että kyllä siellä lehtimiehiä sitten vedätettiin ihan huolella välillä sellaisia, niin kuin osa nyt oli aika harmittomia yksityiskohtia, että vaikka kodin musta flyykeli muuttui sitten jutuissa valkoiseksi ja siihen sitten vähän Kikka lisääli, että hän kyllä kirjoittaa biisejä ja runoja ja säveltelee näitä kappaleita ja kyllä siellä todellisuudessa kuitenkin Junnu Vainio ja muut ne sävellykset ihan teki. Että
joo, ja kyllä nämä kauneuspilkut ja
aivan, että kauneuspilkku on aito, niin, mutta sehän piti olla, kun Marilyn Monroella oli, joka oli, oli Kikan suuri kyllä esikuva.
Mutta toisaalta siinä oli sitten se tragedia, että hän toisaalta olisi halunnut olla toisenlainen laulaja.
Kyllä, juuri näin jossain elämänvaiheessa ja se tuli sitten siellä vanhempana, varsinkin sitten kun hänestä tuli äiti, niin hänellä tuli semmoinen vaihe siinä, että olisi kiva päästä laulamaan myös vähän iskelmää ja semmoista herkempiä kappaleita, mutta että jostain syystä sitten hänelle tehtiin kaunis kappale, joka ei sitä radiosoittoa silloin saanut, joka on todella kaunis Rakkauden talo, joka on tullut kolmanneksi Mun turvabiiseistä sitten Kirsin kuoleman jälkeen. Ja, se on todella sillain harmi, että se ei silloin noussut, mutta nyt Rakkauden talo onneksi soi radioissa ja sitten on ihmiset päässyt nauttimaan myös Kirsin siitä herkästä puolesta. Mutta se ei jollain lailla sitten ollut sitä kikkaa kummiskaan. Hän Kirsinä yritti sitten tätä rauhallisempaa ja ehkä Arja Koriseva, Katri Hellana -tyyppistä musiikkia, mutta että se ei sitten mennyt, niin sitten kikka sai taas sitten enempi tilaa hänen persoonassa.
Hän oli ehkä tavallaan tähtäytensä vanki siinä, siinä mielessä.
Se pitää kyllä ihan paikkansa.
Kai Kortelainen, olet siis kirjoittanut tämän tarinan, niin millä mieli sä nyt katsot tuota kirjaa? Aina oma lapsi on, tiedän kirjoittajana, että kun sä päästät sen pois, niin ei sitä oikeastaan tekisi mieli edes arvioida. Mutta.
Niin, no kyllä mä uskallan kuitenkin sanoa näin, että mä katson sitä tietyllä lailla selkäsuorana ja ylpeydellä. Ja se on hirveän, mulla on sellainen olo, että mä oon ollut tosi etuoikeutetussa asemassa, että on ollut mahdollisuus tää Kirsin tarina kertoa tämän Kikan tarinan ohella. Et siinä on paljon sellaisia elementtejä, kerroksia, mitä jo aikaisemmin kerrottu, että Kikastahan on kirjoitettu valtavasti hänen uransa aikana palstametreittäin lehtijuttuja, hänestä on tehty kuunnelmaa, on tehty elokuva, on tehty musikaalia, mutta sitten tämä Kirsin tarina, jonka hän itse toivoi tulevansa kerrotuksi sellaisena kuin se oikeasti oli, siis kaikessa kauneudessaan, mutta myöskin näissä kipeissä kohdissaan, jotta ei kellekään kävisi niin kuin minulle kävi, niin kuin Kirsi itse sanoi. Se oli hänelle tärkeää, se oli se motiivi kertoa ikään kuin totuus hänen elämästään, myöskin ne rajut ja kipeät kohdat. Niin se, että on saanut tällaisessa olla mukana, olla niin kuin toteuttaa sitä Kirsin tahdon ja sitten Katin siskolleen antaman lupauksen, että kerran tämä vielä niin kuin tuodaan julki ja kerrotaan, niin kyllä mä siitä olen hirveän kiitollinen ja ylpeäkin. Ja ihanaa, että niin moni ihminen on tämän kirjan löytänyt, että siitä on tullut valtavan koskettavaa palautetta ja se on kirjoittajalle kyllä ollut liikuttava ja tärkeää.
No Katelahti, kuinka korkeas kynnys oli lähteä edes kyselemään, että tehtäisikö tästä kirja?
Kynnyshän oli todella iso ja sen takia se vei tämän 17,5 vuotta. Ja odotettiin sitä, että meidän lapset ovat aikuisia, että he pystyvät käsittelemään niitä traagisia asioita, mitä meille on tapahtunut lapsuudessa, niin ne seksuaaliset hyväksikäytöt kuin valtava pahoinpitely ja väkivalta, suoranainen väkivalta. Ja joka tuli meidän biologisen ihmisen osalta ja hän sen mahdollisti. Kaikki nämä.
No, voi jatkaa tästä, avataan sen verran kuulijoille, että...
Kiitos.
Nenäliina Katille tuosta, että avataan sen verran kuulijoille, että tämä, niin kuin huomasitte, että Kati käyttää biologinen ihminen käsitettä, se voi kuulostaa vähän yksinhuoltaja vanhemmasta oudolta termiltä. Mutta tarkoittaa siis heidän Kirsin ja Katin äitiä, biologista äitiä. Mutta nämä molemmat tyttäret sitten aika varhaisessa vaiheessaan, Kirsikin jo tuommoisessa niin kuin varhaisteininä, lakkasi kutsumasta äitiän äidiksi. Ja sen taustalla on tietysti tämä, miten he kokivat tulleensa kohdelluksi. Eli Kati käytti äsken sanoja vakava pahoinpitely ja sitten siellä oli seksuaaliset hyväksikäytöt, niin kuin rajuja juttuja. Mutta sen takia tämä termi tässä hyvin ymmärrettävästi kuvaa sitä suhdetta, mikä on rikkoutunut.
Oliko tämä Kikan pyyntö, oliko se enemmän sitä, että halusi saattaa niin kuin tietoon juuri tätä niin kuin lapsuudesta alkanutta tiettyä niin kuin kierrettä, vai enemmän sitä, että mitä se tähteys oli sitten todella?
Siihen liittyy noin kummakin asia. Et me puhuttiin, sanotaan koko läpi meidän elämän, että kun me jollain lailla saataisiin näitä asioita kansien väliin, että me voitaisiin kertoa ihmisille, että kaikesta voi selvitä ja ei, kaikesta ei tarvitse selvitä ja olkaa rohkeita, että jos teille jotakin pahaa tehdään tai teidän teidän lapsen identiteettiä tai teihin kosketaan millään lailla tai ihan mitä tahansa, niin olkaa johonkin vanhempaan yhteydessä ja älkää luovuttako sitä, jos teille sanotaan, että valehtelette. Eli että kyllä se oli Kirsin tahto, että kaikki tulee kerrottu, että muista Kati, kerro se meidän tarina, niin kuin se on ihan oikeasti ollut ja mennyt.
Ja kirjassahan on haastateltu, siis Kati on ehdottomasti tärkein ihminen, tärkeä lähde tämän kirjan synnyssä, mutta siellä on muitakin ihmisiä, jotka oli hyvin lähellä Kikkaa silloin hänen uransa aikana.
Kyllä.
Ja sieltä on niin kuin nämä läheiset ihmiset kertoneet sitä, että Kikalla oli tosiaan, hän teki muistiinpanoja ja hänellä oli niin kuin aikomus tuoda nämä julki, ehkä kirjoittaa se itse, sitten tajusi sen, että ei välttämättä oma kapasiteetti siihen ehkä riitä. Ja toisaalta myöskin levyyhtiön taholta tuli aika suorasukaisesti se, että et muuten varmana kerro. Eli näitä ei haluttu silloin, kun hän oli tähti ja esiintyjä, niin tuoda julki. Eli ehkä katsottiin myös sitä, että uran kannalta se ei ole nyt ehkä niin hirveän suotuisaa.
Ja sekin kyllä oli aika harmittavaa, mitä Kirsi useasti nosti esille, oli juurikin tämä, että kun hänelle näitä hittibiisejä tehtiin, niin se tehtiin aina salanimellä. Että hän ei sen verran biisin tekijät kunnioittanut, että olisi uskaltanut tulla omalla nimellä kirjoittamaan biisejä. Ainoastaan Rakkauden talo, siinä on aidot tekijät ja omilla nimillään. Yksi ainoa biisi.
Niin siellä on tekijänä ollut, siellä on Junnu Vainio, Veikko Samuli, Ilkka kovimman. Vainio, mutta levyissä lukee, että Sipi Kastreen ja niin
kyllä.
Poispäin.
Joo, eli joo, sielläkin niin. Oli jo semmoista valheellista, joka ruokki vielä enempi sitä semmoista tiettyä kuplassa olemista.
Kyllä. Tämä Kikan tällainen kristillisyys, tämä tulee selkeästi läpi. Ja lienee niitä asioita, joista ei aikaisemmin kovin paljon puhuttu, jos ollenkaan.
Kyllä, juuri näin.
En tiedä, oliko sitten Kai Kortelainen oman taustansa vuoksi.
Ei, niin kuin... ei päinvastoin. Että kun näitä haastattelukertoja meillä oli monia ja se tehtiin minun turvasatamassani, minun kotona ja meidän perhemökillä ja mä en ole koskaan sinne päästänyt ketään kuin parhaimmat ystäväni, koska niin oli Kirsi omasta kodistaan ja omasta tilastaan hyvin niin kuin tarkka, niin sama se koskee myös minua. Ja siellä tämä tuli esille, että edelleen minä uskon ja mä tiedän, että joku tuolla ylhäällä meitä johdattaa ja meidän kulkua täällä seuraa. Ja samoin Kirsi, että se alkoi meillä ihan lapsena, että Kirsi kävi jo Tesoman kirkossa, siellä täällä aina vähän salaa meni sieltä ovista ja vähän joskus ikkunoistakin ja mentiin sinne kerhohuoneeseen, ja koska se oli semmoinen meillä pieni pakopaikka, että kyllä se taivaan isä on seurannut meidän elämää ihan sieltä pikkutytöstä saakka, että ei ole kyllä Kaitsun tuomaa meidän elämää, että kyllä se usko siihen taivaan isään on ollut aina hyvin vahva.
Mutta mä luulen, että Kaitsu tavallaan, sä aistit kristittynä ehkä vähän toisella tavalla sen kirjoittajana, että se tulee esille.
Varmasti
siinä,
että jo, kyllä.
Toki ja tietysti niin kuin alleviivaan vahvasti, kun kuulen sellaisia asioita, että sisarusten turvalaulu on jo hyvin pienen lapsena ollut, niin kuin, mitä te kutsuitte suojelusenkeliksi, mutta sehän on virsi. Oikeasti se on maan korvessa kulkevien lapsosen tie virsi, ja se oli tämmöinen teidän turvalaulu, vähän niin kuin iltarukouslaulu.
Kyllä.
Ja totta kai, kun sieltä kuulee, että Kikka on ollut nuorena siis laulanut siellä seurakunnan lauluryhmissä ja tehnyt kirkolla pieniä aputöitäkin, mutta sitten ennen kaikkea Kirsin seurakuntaympyröistä sit myöhemmässä vaiheessa hänen viimeisinä vuosinaan lähellä olevat ihmiset niin kuin kertoi, kuulin sitä pariakin eri reittiä, että hän oli sitten vuoden 2003 kohdalla hyvin niin kuin aktiivinen seurakunnassa, hän tiettyjen ystävien kautta tuli hyvin vahvasti uskoon ja puhui vielä siinä kohtaa, että hän haluaa levyttää hengellisiä lauluja. Se nyt oli sitten siinä kohtaa jo mahdotonta, mutta hänen raamattu piiriläisensä muun muassa sanoivat, että on siellä Nokian Evlut kirkon sunnuntai Jumalan palveluksessa ei siihen aikaan heidän piiristä kukaan muu istunut, joka ainoa sunnuntai paitsi Kikka.
Kyllä.
Ja kävi aina ehtolisellakin.
Kyllä.
Mutta eihän näistä otsikoita ollut, että ne on nyt sitten tässä kirjassa, että siis niin. Myöskin tätä puolta avattu.
Kyllä. Mä otan semmoisen asian, joka puhutteli mua niin kuin kaikesta eniten, joka liittyy siihen kirjan loppuun ja liittyy niin kuin Kikan loppuun. Ja se on tavallaan se, että miksi me ihmisinä loppujen lopuksi teemme, ikään kuin tässä tapauksessa voisi ajatella näin, että kun teemme sen viimeisen valinnan, mä puhun nyt Kati susta, että sä et mennyt sinne Kikan luo, vaikka sä ajattelet, niin kuin, että sun olisi pitänyt mennä. Mä ajattelen, mä puhun omasta veljestäni, hänen kuolemastaan, niin sama tarina tavallaan, että miksi mä en soittanut ja miksi mä en tehnyt, kun toinen sanoi, että mä en nyt jaksa, tai vaikka sä sanoit, että no mä maksan bensat, ja sitten se toinen sanoi, että no mä en nyt tuu, niin sitten meet vaikka niin kuin jälkikäteen ajatellen, meet vaikka hakemaan, tai mietit, että miksi mä oon niin kiireinen, että mä en tee sitä. Tämä on niinku sellainen, mikä jäi siihen, että mä ymmärrän ihan täysin sun niinku tunnemaailman siinä, että mä en tiedä, kuinka sä kannat sitä niinku tänä päivänä, sitä asiaa, ja miten sä oot sen käsitellyt?
No, käsitellyhän mä oon sitä kaiken tämän 17,5 vuotta, ja se kulkee joka päivä myös se asia mulla ja mulla sydämessä, niin olisiko asiat toisin, mä en tiedä, mutta se syyllisyys, mitä mä siitä kannoin, niin se on nyt poies. Ja uskoisin, että se olisi tapahtunut kaikesta huolimatta tavalla tai toisella.
Ennemmin tai myöhemmin.
Että mä aavistelin jo kuukautta aikaisemmin, että jotain on tapahtumassa, ja sen takia siitä soimasin useasti itseeni, että miksen mä sinne mennyt. Ja
Niin. Kyse on siitä, että sä aavistit, että siellä Tampereella tapahtuu jotain, mutta...
Kyllä, se jäähyväispuhelu oli niin tunteikas, mikä kerrotaan tuossa kirjassa, että... Anteeksi. Mutta niin kuin näkee, että edelleen se tuntuu tosi, tosi pahalta, ja Kirsi ei löytänyt enää mitään ulospääsyä siitä Kikan roolista.
Että... Niin, juuri tämä asia, että kuinka ihminen lopulta ajautuu tilanteeseen.
Jossa vaikka sillä on vahva usko.
Niin, hän ei enää, hän tekee päätöksen, että tämä on tässä. Ja sitten se on vaan kyse siitä, että kuinka se tapahtuu.
Itselläni, kun on Kikkaa lähellä olevien eri ihmisten kautta yrittänyt peilata tätä hänen ajatusmaailmansa, miten hän tähän suhtautuu, niin mun ymmärrys on se, että Kikalle tuli hyvin niin kuin vahva ajatus, selkeä ajatus siitä, siis että hän ei uskostaan luopunut missään kohtaa ennen kuolemaansa, mutta myös ymmärrys siitä, että ei meitä täällä maanpäällisistä niin kuin arvista ja kivuista ja muista se usko kuitenkaan riippuvuuksista ja tämän tyyppisistä asioista, vakavat niin kuin päihderiippuvuudet ja vastaavat asiat, ei se meitä kaikkia suinkaan pelasta, mutta se määränpää, minne me täältä sitten, kun meidän päivät täällä päättyy, kellä ne on pidemmät ja kellä lyhyemmät, niin siitä se voi meidät pelastaa. Ja mä oon aika varma siitä, että Kikka tähän tarras ihan loppuun niin, asti, kaikesta huolimatta.
Ja ehkä se ajatus, että niin veljeni kuin Kikankin kohdalla, että se lopputilanne on sellainen, että se ajatus, että minulla ei ole pois pääsyä tästä muuten.
Kyllä, ja mä haluan edelleen koko ajan korjata, että Kirsi teki päätöksen.
Niin.
Eli Kirsi ja Kikka on mulle aivan kaksi eri asiaa. Joo, että, anteeksi, niin. Pyydän tätä ja haluan korjata tämän asian. Että
se tulee tässä kirjassa aika
kyllä, ja se on hienoa, ja sen takia mä oon äärimmäisen otettu ja kiitollinen siitä, että kuinka tämä kirja on lähtenyt lentoon ja miten ihmiset on saanut tästä sitä vertaistukea ja myös sitä toista asiaa. Nyt mainitsen sen sanan Kikka, koska tästä puhutaan Kirsistä. Niin. Totta kai myös Kikasta. Tämä on niin voimaannuttava tämä kirja, että mä toivon, että kaikki muutkin löytää vielä tämän kirjan luokse. Ja mä oon onnellinen siitä, että tämä ei olisi kukaan muu voinut sanottaa kuin Kaitsu. Hän oli koko ajan turvallisesti ja herkästi läsnä mun tarinasta.
Kiitos. Ja jos sitä loppua vielä ajatellaan, niin yksinkertaisesti Kirsi myöskin väsyi olemaan Kikka, koska tämä kirja on Kirsistä. Hän ei enää jaksanut eikä kyennyt olemaan Kikka. Ja se oli hänelle tietysti niin kova pettymys, että se on yksi iso syy, miksi elämä alkoi tuntua umpikujalta, täydellisesti umpikujalta.
Vielä tähän loppuun, Kati Lahti, kun tässä nyt on tavallaan se ajatus ollut siitä, että hän toivoi, että se tarina tulisi julki, niin jos nyt jotenkin vielä alleviivaten, niin mikä oli se Kirsin viesti meille kaikille?
Kirsin viesti oli se, että ettei kellekään lapselle tai nuorelle tapahtuisi niin kuin meille tapahtui. Se oli Kirsin viesti.
Kati Lahti ja Kai Kortelainen, kiitos tästä haastattelusta. Onnea ja menestystä.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Paljon.
Kiitos.